Kultura evropiane ka qenë kërkim i Zotit e gatishmëri për ta dëgjuar zërin e tij, e kjo vlen edhe për kohën tonë, kështu shpreh Benedikti XVI djelin e kaluar gjatë vizitës në Monte Cassino, lutje, punë, kulturë. Evropa e ndërtoi vetveten pikërisht mbi këtë përmas të trifisht të veprës benediktine, e kësaj përmasja kushton editorialin e fundjavës për Oktava Dies e përjavshme informative qendrës televizive të Vatikanit edhe atë Federico Lombardi.
Ora et labora et legge.
Ora et labora et legge, lutu puno e lexo. Me këtë moto të dielën me 24 maj, Papa ripërmlodhja ripropozoi me forcë mesazhin e Shën Benedikti që mbetet gjithnjë aktual. Mi të gjitha lutja. Vendi i parë i përket Zotit e Jezu Krishtit në jetën personale e shoqërore. Pastaj puna. Mundi i përditshëm që duhet zbutur e idealizuar, duke e zbuluar e duke respektuar vlerën e rënit gjithësisë. E së fundi, leximi, do më thënë kultura e edukimi. Në të vërtetë të gjithë i kishim për herën mendje fjalët luto e puno, por jo të gjithë e kujtonim atë shpesh elementin e tretë, et legge, do më thënë lexo, studio. Nuk është rastësi që na e kujton këtë Papa Benedikti XVI, një pap tek i cili sinteza e lutjes, shërbimit e kulturës paraqitet jo vetëm si mesazh, por para së gjithash si dëshmi personale.
Già nel grande discorso al mondo della cultura a Parigi.
Që në fjalimin e mall drejtuar botës kulturës në Paris, Papa pati sqaruar se kërkimi i Zotit është forca fillestare e zhvillimit kulturës evropiane në të gjitha përmasat e saj. Në Monte Cassino Papa e rikujtoi këte, dhe duke folur për arkivin e bibliotekën e abacis, theksoj se aty ruan dishmit pa numër të atim penjimit burrave të grave, që medituan e u përpoqen të përmirsoj njetën shpirtrore e materialet njerëjut. Edhe për këtë, pas 1500 vjetësh e 4 rënimesh, Monte Cassino ka ende diçka tepër të rëndësishme për të na e thënë. Lexo, studio. Nuk mjafton të lundroshet, klikoshet, ndrosh vazhdimisht kanale, të kopjoshet ngjitesh pafund. Nëse nuk e bën këtë, nuk mbetet asgjë, as për ty e as për të tjerët.